4. Oli myöhäinen ilta ja lapset olivat jo nukahtaneet, kun Björn ja Maria istuutuivat teemukien ja muistivihkon kanssa keittiön pöydän ääreen jatkamaan häiden suunnittelua. Pelkässä naimisiinmenon ajatuksessakin oli jotain mielettömän huumaavaa. Björn oli alkanut järjestää häitä niin päättäväisesti jo tälle kesälle, että Mariakin oli tempautunut intoon mukaan. Ehkä pitäisi vain antautua ilolle. Häistä ei tulisi suuret, mutta Björn halusi körötellä kirkosta juhlapaikalle hevosrattailla. Eräs ystävätär oli aikaisemmin tuonut Marialle Taimaasta valkoisen silkkikankaan. Vegatädin ompelurasiasta oli löytynyt täydelliset kaavat, ja Maria oli jo kerran käynyt sovittamassa pukua ompelijalla. Nyt paino ei vain saanut yhtään muuttua. Sitten vielä kukkia hiuksiin ja huntu. Joka asiassa oli otettava huomioon kulut ja hyöty. Kaikki oli aivan käsittämättömän kallista. Suuri kaunis kukkakimppu maksoi normaalisti 500, mutta jos sitä kutsui morsiuskimpuksi, hinta nousi heti 3 000. Tukan laitattaminen kampaajalla oli morsiamelle aivan eri hintaista kuin tavalliselle asiakkaalle. Björnille tärkeintä olivat hevonen ja rattaat, Marialle tärkeintä olivat ruoka- ja pöytäplaseeraukset. Pienet pöydät antaisivat mahdollisuuden jutella useampien ihmisten kanssa, kuin jos istuttaisiin pitkissä pöydissä. Hiljaiset olisi sijoitettava puheliaiden sekaan. Olisi hyvä, jos kullakin pöytäseurueella olisi jotain yhteistä. Juhlapaikaksi oli valittu Gula Hönanin pensionaatti Runehamnissa, koska Björn oli kylästä kotoisin. Vihkiminen toimitettaisiin Runen kirkossa. Pappi oli varattu ja 60 vierasta kutsuttu. Emilia ja Lindaa kiinnosti valtavasti, keitä muita lapsia häihin tulisi. Maria oli ajatellut lapsettomia juhlia, jotta aikuiset voisivat vapaasti irrotella, mutta oli joutunut harkitsemaan asiaa uudestaan. Vielä parille Björnin puoleiselle serkulle oli lähetetty kutsut. Tätä on hirveän vaikea ottaa puheeksi, mutta minun on pakko, Maria sanoi ja odotti, kunnes sai Björnin koko huomion. En halua, että Liv tulee. Tiedän, että te olette hyvät ystävät, mutta en ole varma, ajatteleeko hän samoin, vaikka sinä oletkin jatkanut elämääsi. Hän juo niin. En tunne oloani varmaksi hänen seurassaan, ja nämä ovat kuitenkin meidän häämme. Jos sinusta tuntuu siltä, ei kutsuta häntä. Meidän kummankin pitää voida nauttia häistämme, Björn sanoi heti. Kiitos. Maria oli tavattoman huojentunut. Oli vaatinut suurta rohkeutta ottaa asia esille. Käytiin läpi varat ja menot. Budjetti oli jo ylitetty. Täytyy toivoa, että pari vierasta kieltäytyisi kutsusta. Oletko saanut jo vastauksen äidiltäsi ja isältäsi? Björn kysyi varovasti. Hän tiesi aiheen olevan arka. Olisi ihanaa, että isä tulisi, mutta en voinut kutsua vain häntä. Päättäkööt itse, mitä tekevät, Maria irvisti. On tietysti se riski, että äiti pitää puheen ja kertoo, kuinka yllätti minut sormet postilaatikossa, mutta nyt kun sinä tiedät, minua ei enää hävetä yhtä paljon. Björn kietoi kätensä Marian ympärille. Hääaterialla istun äitisi vieressä. Läikytän kahvia hänen syliinsä, jos hän aikoo nousta puhumaan tyhmyyksiä, Björn naurahti. Sormet postilaatikossa. Voihan sitä niinkin sanoa. Tiedätkö, jos joku pitäisi puheen kaikista niistä kerroista, kun minä olen tarkistanut, toimiiko paloruisku, aika loppuisi ja kellot seisahtuisivat. En ymmärrä, miksi sitä pitäisi hävetä. Luultavasti, koska sinua ei ole käsketty häpeämään sitä. Maria rypisti otsaansa. Ai niin, minun on pitänyt kertoa sinulle yksi asia. Pari yötä sitten, kun en saanut nukuttua, istuin olohuoneessa. Ikkunan taakse ilmestyivät kasvot ja pelästyin puolikuoliaaksi. Joku mies painoi naamansa kiinni ruutuun. Sellaista täällä Clintonilla on. Huomasin, että olit laskenut sälekaihtimet alas. Sitten Emil kertoi jotain, minkä vuoksi en saa tätä mielestäni. Vampyyrin näköinen mies oli kysynyt häneltä, onko vatsassani puukon arpi. Laskiko Emil leikkiä? Ei. Sairas kysymys vai mitä? Oliko se uhkaus vai oliko mies muuten vain päästään vialla? Hän oli etsinyt kuvamme netistä. Minusta sinun pitää puhua tuosta Thomas Hartmanin kanssa. Se voi liittyä työhösi.